Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25 noyabr juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hayratga solayotgan narsa shuki, mana endi mayli, Xudo rahmat qilsin, Karimov olamdan o'tib ketdi. Hozir partiyadan ko'rsatilgan nomzodlar baravar haqiqiy siyosiy maydonda men prezident bo'laman deb kurashganda,
O'zbekiston prezidentlik uchun saylov kampaniyasi nomzodlari o'rtasidagi bahs munozarasiz o'tmoqda.
Tanzim tarhi jome havzahoy intixoboti va tahiyye taqvim intixobot va tayin taklifi.
Afg'onistonda 2014-yilda o'tkazilgan prezident saylovi inqirozga duch kelgach, qarab 2.5 yil o'tib, endigina mustaqil saylovlar komissiyasi va saylov shikoyatlari bo'yicha mustaqil komissiya a'zolari ishga boshlamoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekiston prezidentlik uchun saylov kampaniyasi nomzodlari o'rtasidagi bahs munozarasiz o'tmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi siyosiy debatlar kuzatilmayotganiga diqqat qaratmoqda. Saylov kuniga bir haftadan ko'proq vaqt qoldi. Muddatdan avval ovoz berish 24-noyabrdan boshlangan. Nomzodlar orasida esa prezidentlik uchun raqobat kurash kuzatilmaydi. Prezidentlik saylovida mamlakatdagi mavjud rasmiy partiyalardan 4 nafar nomzod qatnashmoqda. Ammo faollar mustaqillik tarixida ilk bor Karimov ishtirokisiz o'tayotgan saylovlarda ham demokratik imkoniyatlar boy berilganidan afsusdalar.
Hayratga solayotgan narsa shuki, mana endi mayli, Xudo rahmat qilsin, Karimov olamdan o'tib ketdi. Hozir partiyadan ko'rsatilgan nomzodlar baravar haqiqiy siyosiy maydonda men prezident bo'laman deb kurashganda, unda bir
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistondagi saylovlarni kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi prezidentlik saylov kampaniyasiga doir oraliq hisobotini e'lon qilgan. Hisobot prezidentlikka nomzodlar orasida siyosiy debatlar o'tkazilmayotgani, tashviqot jarayonida ham, uchrashuvlarda ham hukumatga nisbatan tanqidlar bildirilmayotganiga diqqat qaratadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ko'ra, siyosiy debatlar mamlakat saylov qonunchiligida ko'zda tutilgan. Bu sentyabr oyidan boshlangan saylov kampaniyasi haqidagi dastlabki xalqaro hisobot. O'zbekiston prezidentligi uchun o'tayotgan bu safargi saylovlar xalqaro miqyosda kuzatilayotgani bilan Karimov davridagidan farq qiladi. Ammo saylov ssenariysi xuddi avvalgidek qolgani aytilmoqda. Toshkentlik faol Abdulla Tojiboy o'g'li bir necha yillardan buyon adolatli saylovlar uchun tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilib keladi. Hozircha samarasiz. Yaqinda u O'zbekistondagi saylovlarni kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining missiyasi vakillari bilan uchrashgan. Saylov kampaniyasi yuzasidan o'z fikrlarini bildirgan. Uning ishonishicha, saylov jarayoni Karimov davridagidan farq qilmayapti.
Eskicha uslubda ketyaptida saylovlar. Ammo nomzod, ya'ni yangi prezident ma'lum. Endi bu yerdagi 3ta nomzod menimcha shu o'sha nima deydi, xalqaro jamoatchilikni, O'zbekiston xalqini ko'zini bo'yash uchun bizda demokratik ravishda saylovlar o'tdi degan bir narsani ko'rsatish maqsadida qatnashadi. Ular 2% ortiq anaqa ovoz olmaydi. U ham oldim bilmayman-u, shunaqa ko'rsatilmadi, ko'rasiz. Asosan 90% o'sha hozirgi o'sha nima deydi, oldindan anaqa qilib qo'ygan nomzod oladi.
Deydi u. O'zbekiston prezidentligi uchun kurashayotgan nomzodlar Sarvar O'tamurodov, Narimon Umarov, Xotamjon Ketmonov va g'olibligi shubhasiz ko'rilayotgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevlar saylovoldi uchrashuvlarini davom ettirishmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi hisobotida ta'kidlanganidek, bu uchrashuvlarda tanqidlar kuzatilmaydi, muammolar haqida gapirilmaydi. Shavkat Mirziyoyev 24 noyabr kuni Toshkent shahar saylovchilar bilan uchrashgan. Poytaxtda Karimov xotirasiga xiyobon barpo etish, mamlakatni iqtisodiy yuksaltirish haqida gapirgan. Nomzodlarning saylovchilar bilan uchrashuvlari qanday tartibda o'tayotgani, kimlar bu uchrashuvlarda qatnashayotgani ham ko'pchilikka ma'lum emas.
Bizani uchastkada 3000 odam o'sha yerda ovoz beradi. Masalan, bizani uchastkada qatnaydigan, bor ovoz beradigan joyimiz. Mana shulardan men bitta ikkitasidan so'rasam, uchastkalarda saylovchilar bilan saylovoldi hali o'zlarini nima deydi, chiqishlari, saylovchilar bilan uchrashuvlar, bunaqa narsalar bo'lmayotganligini aytishyapti. Ko'p odamni hayratga soladigan narsa shunday bo'lsa kerak. Mirziyoyev shunday deyapti. Men Islom Karimovni ishlarini davom ettiraman deyapti. Bu yana o'sha nima deydi, O'zbekistonda korrupsiyani avj olishi, qonunlarni buzilishi, qonunni yurmaslik, ishsizlik va hokazo narsalar davom, o'sha narsalarni davom ettiraman deyaptimi yoki bo'lmasa bir
dedi Abdulla Tojiboy o'g'li. O'zbekiston prezidentligi saylovlariga 10 kun qolar ekan. Hukumatparastligi bilan tanilgan ijtimoiy markaz tashkiloti aholining siyosiy faolligi yuzasidan o'tkazgan so'rovnoma natijalarini e'lon qildi. Markaz xulosasiga ko'ra, 97%dan oshiq aholi saylovda qatnashish istagini bildirgan. Bu Karimov davridagi saylov ko'rsatkichlariga juda yaqin. Ayrim mustaqil axborot vositalari esa aholi saylovlarning taqdiri oldindan ma'lum ekanligini yaxshi bilishi, shuning uchun ham saylovlarga qiziqish mutlaqo sezilmayotgani haqida yozishmoqda. Aholining saylov kampaniyasiga qiziqishini belgilovchi nomzodlarning siyosiy debatlari esa haligacha kuzatilmagan.
O'sha Abdusalomov reklama qilyapti, hammanglar qatnashinglar. Hammanglar qatnashinglar, saylovga chiqinglar deb. Ammo shaxsan nomzodlar hali televizorda debatlar yoki bo'lmasa bir katta maydonlarda saylovchilar bilan bir qandaydir bir o'zlarini programmalar to'g'risida tanishtirish, nima ishlar qilish to'g'risida unaqa narsalar yo'q. Menimcha ular Abdusalomovga hamma yukni yuklatib, o'zligisi devonga suvanib imzo ali nima deydi, ko'pchilikning ovozini olmoqchi shakl.
Deydi Abdulla Tojiboy o'g'li nomzodlarning saylov targ'ibotiga doir vaziyat haqida. O'zbekiston prezidentlik saylovlari mamlakatni 27 yil avtoritar, muqobilsiz ravishda boshqargan Islom Karimovning vafotidan so'ng muddatidan avval o'tkazilmoqda. Bu safargi saylovlar O'zbekistonda haqiqiy demokratik o'zgarishlar boshlanishi, adolatli, ochiq saylovlar o'tishi uchun imkoniyat sifatida qarab kelinayotgan edi.
Meni hayratga solayotgan narsa shuki, mana endi mayli, Xudo rahmat qilsin, Karimov olamdan o'tib ketdi. Hozir hali aytganimizdek, mana shu 4ta partiya baravar, partiyadan ko'rsatilgan nomzodlar baravar haqiqiy siyosiy maydonda men prezident bo'laman deb kurashganda unda bir vaziyat bir boshqacha bo'lishi mumkin edi. Endi hozir aytdim-ku, nomzod ma'lum. Abiyodilar o'sha nomiga bizda bir demokratik ravishda o'tdi saylovlar degan mazmunda o'tiladi. Bilasizmi, hali ham bo'lsa-chi, o'sha eski totalitar yakka hokimlik tuzumi bosimi, ya'ni qandaydir bir anaqasi bor. Hozirgi kunda ham hayotda ham o'shalarni bir qandaydir bosimi bor.
Deydi bu borada Abdulla Tojiboy o'g'li. O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar 4-dekabr kuni o'tadi. Ayni paytda O'zbekistonni Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezident sifatida boshqaryapti. Yangi prezident 5 yillik muddatga saylanadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sharqiy Yevropa mamlakatlari Yevropa ittifoqiga 10 yil ichida qo'shilgan bir paytda Turkiya o'nlab yil davomida tashkilotga a'zo bo'la olmayapti. Iyul oyidagi davlat to'ntarishiga harakat ketidan minglab odam hibsga olingach, Turkiyaning bu siyosatiga Yevropada tanqid kuchaymoqda. Bu esa a'zolik imkoniyatlarini yana ham tushirib yubordi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqara sharq tomon ketishi haqida ogohlantiryapti. Yevropa parlamenti Turkiya hukumatini qatag'onlarda ayblab, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish haqidagi muzokaralarni to'xtatib qo'yishi mumkin. Erdo'g'onga qarshi bo'lishning o'zi hibsga olinishga yoki ishdan haydalishga kifoya, deydi parlamentdagi yashillar guruhi prezidenti Rebecca Harms. Uning aytishicha, ittifoq Erdo'g'onni qattiq ogohlantirib, muzokaralarni to'xtatib qo'yishi kerak. Biroq Yevroparlamentda bu masala bo'yicha berilgan ovozlar shunchaki ramziy bo'ladi xolos, chunki a'zolik uchun olib borilayotgan kampaniya hozir faqat qog'ozda. Avstriya muzokaralarni davom ettirishga qarshi, demak, keyinchalik bu mamlakat veto qo'yishi aniq, deydi Istanbuldagi siyosat markazi tahlilchisi Chingiz Aktar. Unga ko'ra, muzokara to'xtaydimi, davom etadimi, ayni pallada Turkiya rahbarlarining bu bilan ishi yo'q. Oy boshida Erdo'g'on O'zbekistondan qaytayotib, Yevropa ittifoqiga jarayonni tezlashtirishni tavsiya qildi.
Bu oylamaning bizim nazdimizda hech bir qiymati harbiyasi yo'qdir.
Ittifoqqa qo'shilsak, qo'shilmasak men uchun bu muhim masala emas, dedi u. Erdo'g'onga ko'ra, Anqara sharq tomon ketishi ham mumkin.
Bu tespitine qarshi bir boshqa tespitle diyorum ki, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na gelin Türkiye'yi al ve biz bunun yanında Avrasya'daki...
Agar Türkiye Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'ya koşulsa, belki biz için yakşırak bo'lar bu, dedi u. Turkiya Shanghay hamkorlik tashkilotida hozir kuzatuvchi maqomiga ega. Xitoy uni a'zo bo'lishga da'vat etmoqda. Biroq bu NATOga a'zo Turkiya uchun muammo tug'dirishi mumkin. Turkiya davlat matbuoti so'nggi paytlarda Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari a'zo bo'lgan guruh haqida ijobiy maqolalar bosmoqda. Ayrim kuzatuvchilar nazarida islomiy g'oyalarni targ'ib qiluvchi Erdo'g'on islom ekstremizm va bo'lginchilikka qarshi kurashni ustuvor deb bilgan tashkilotda o'zini noqulay his qilishi mumkin. Yana bir turk tahlilchisi, Bryusseldagi Carnegie jamg'armasi xodimi Sinan Ulgen'ning aytishicha, Erdo'g'on Turkiyani prezident hukmron respublikaga aylantirmoqchi va bu g'oyani referendumga qo'yishdan oldin tarafdorlari sonini ko'paytirmoqchi. Ayniqsa ko'p sonli millatchi turklarni o'ziga qaratish uchun davlat rahbari Yevropa ittifoqi bilan tortishyapti, dedi Ulgen. Hurriyat gazetasi sharhlovchisi Semih Idizga ko'ra esa, islomiy fundamentalizmga qarshi kurashni maqsad qilgan guruhga a'zolik harakatlari Erdo'g'onni islomiy tarafdorlaridan ayirishi mumkin. Bosh vazir o'rinbosari Mehmet Shimsek Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdori. Aks holda, deydi u, Turkiya 3-chi dunyo mamlakatiga aylanib qolishi mumkin. Turkiya iqtisodiyotida to'g'ridan to'g'ri xorijiy sarmoyalarning 44%, eksportining 66% Yevropa davlatlari hissasiga to'g'ri keladi. Yevropadan ajralish yaxshilikka olib kelmaydi, deydi ekspert Sinan Ulgen. Boshqa tomondan muzokaralar to'xtasa, Yevropa davlatlarida Erdo'g'onning ichki siyosatiga aralashishga sabab bo'lmaydi. Prezident Turkiyada o'lim jazosini tiklamoqchi. Shunday bo'lsa, Yevropa ittifoqi a'zolikka qaratilgan muloqot avtomatik ravishda muzlatiladi, deya ogohlantirmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Afg'onistonda 2014-yilda o'tkazilgan prezident saylovi inqirozga duch kelgach, AQSh vositachiligi bilan milliy birdamlik hukumati tiklangan edi. Unda eng ko'p ovoz olgan nomzodlar Ashraf G'ani prezident va Abdullo Abdullo esa bosh ijrochi rais deb e'lon qilindi. Imzolangan siyosiy bitimga ko'ra hukumat saylov komissiyalarini isloh qilishi va ketidan parlament saylovi o'tkazilishi kerak. Lekin qarib 2,5 yil o'tib, endigina mustaqil saylovlar komissiyasi va saylov shikoyatlari bo'yicha mustaqil komissiya a'zolari ishga boshlamoqda. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Tanzimi tarhi jome'i havzahoy intixoboti va tahiyai tahkim intixobot va tayin taklifi kartohoy raydihi va sabtinomi raydihi indagon.
22 noyabr kuni ishga boshlagan komissiya a'zolari hozir parlament saylovi uchun tayyorlik ko'rishi kerak.
Mugli davomdor ruhat surusta utvanidu.
Sa'y harakatlar natijasida mustaqil saylov komissiyalari a'zolarini tanishtirishga muvaffaq bo'ldik. Bu albatta xalqning ishonchini qozongan saylov uchun yana bir qadamdir, dedi prezident Ashraf
G'ani.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'on hukumatining bu ishiga ijobiy fikr bildirmoqda. BMTning Afg'onistondagi siyosiy idorasi tomonidan berilgan bayonotga ko'ra, yangi komissarlar endi parlament saylovi qachon o'tkazilishi kerakligini aniqlashi zarur.
Darholiki, dar sharoiti ki Afg'oniston qaror doran, hammay mardum
Afg'on xalqi va xorijiy hamkorlarimiz bizni kuzatib bormoqda. Birlik va birdamlikni saqlagan holda ishlarimizni bajarib, mavjud qiyinchiliklarga barham berishimizni kutmoqda, dedi bosh vazir Abdullo Abdullo.
Kishvarim ba u mojist, ba u muqobala kunim.
Saylov ishlarini kuzatuvchi tashkilotlar esa komissar etib tayinlangan odamlar zarur tajriba va malakaga ega emas deya tashvishda. Ularga ko'ra hukumat saylov ishlariga bevosita aralashgan. Bu kelasi saylov uchun zararli, deydi kuzatuvchilar.
Vaqtiki tajriba na bo'lsa, mahorat intixobotiy vujud nadoshtan bo'lsa,
tajriba va mahorat bo'lmasa, saylovni boshqara olish mumkin emas. Siyosiy aralashuvlar qiyinchilikni hal etishi o'rnida muammoni yana ko'paytiradi. Dedi Naim Ayubzoda. Xo'sh, saylov taqdiri nima bo'ladi?
Har qaysi o'z nafarini berdi, kelasi parlament saylovida ham har qaysi aytadiki, meni nafimga ishla. O'tonilgan cheralar emas, balki qo'lda tayya katta bo'lgan cheralar bular. Amr bilan katta bo'lgan cheralarga bo'ldi ham amr bilan ishlaydi.
Dedi mahalliy jurnalist Muhammad Rasul Sirdosh. Jurnalist nazarida hukumat va saylov komissiyasi o'z ahamiyatini, o'rnini, qolaversa ishonchini yo'qotgan.
Xalqning taqozosi hukumatda nima? Agar hukumat ish bilan o'z e'tiborini 190%, 199% kam agar 100% desa ham qo'ldan bergan hukumat mardining oldiga o'z ishonchini. Agar shu saylovda voqan har kim o'z olgan ovoziga yarasha yerga yetishsa, har kim o'z bergan ovozini nazorat qilsa va bir yaxshi natijani tez vaqtda parlament saylovini yo'lga qo'yib, natijani yaxshi e'lon qilsa, bundan keyingi saylovlarga mardim ishonadi. Toki bir natija hosilni ko'rmay, hech kim ishonmaydi.
Milliy birdamlik hukumati tashkil qilinganidan so'ng, saylov qonunida ham o'zgarish keltirildi. Yangi qonunga ko'ra, saylovda soxtakorlik harakati jinoyat hisoblanadi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda
Katta 20likka a'zo ko'plab davlatlar iqlim o'zgarishiga oid 2015-yilgi Parij kelishuvi shartlarini bajarishining uddasidan chiqa olmayapti. Agar AQSh prezidenti etib saylangan Donald Trump bitimdan chiqishga qaror qilsa, ahvol yanada og'irlashishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. London iqtisodiyot maktabi tadqiqotchisi Samuel Fenkhauserning aytishicha, AQSh, Argentina, Avstraliya, Kanada Saudiya Arabistoni va Turkiya zararli gazlar miqdorini kamaytirishga qaratilgan choralarni ko'rishda oqsayapti.
Are there policy frameworks, are there laws, are there incentives that make emissions come down in due course? We have in the US, for example,
reja va qonunlar bormi? Gazlarni kamaytirishga xizmat qiladigan rag'batlar bormi? Masalan, AQShda toza energiya rejasi bor, lekin bu ham tor doirada. Mamlakatni to'liq qamrab oladigan dastur yo'q, deydi u. Bu boradagi yangi hisobot Marokashda global iqlim o'zgarishiga oid sammit o'tayotgan bir paytda e'lon qilindi. Marokashda delegatlar Parij kelishuvining qo'shimcha shartlari yuzasidan fikr almashdi.
Paris agreement has been ratified by 110 countries and it's a fragile compromise so there's potential
Parij bitimi 110 davlat tomonidan ratifikatsiya qilindi. Kelishuv puxta emas, shu 110 davlat yana o'zaro tortishib ketishi mumkin. Ammo xohish iroda bor, davlatlar qaysi yo'ldan borish kerakligini biladi. Bu o'zlariga foyda ekanini ham tushunishadi, deydi Fenkhauser. Mana shu xohish iroda AQShda Donald Trumpning prezident etib saylanishi ortidan susayishi mumkin. Trump Parij kelishuvidan chiqishini aytgan. Marokashda delegatlar Washingtondan o'z va'dasida turishni so'radi.
No current or incoming administrations should attempt to undo our collective will as people of the world.
Hozirgi yoki kelayotgan hech bir ma'muriyat umumiy istagimizni bekor qilishga urinmasligi kerak. Butun dunyo ahli sayyoramizni yaxshilashni, unda hayot davom etishini xohlaydi, deydi Botswana prezidenti Jan Khama. AQSh o'z oldiga qo'ygan maqsadlar bo'yicha boshqalardan oldinda, deydi atrof muhit muhofazasi faoli Kelly Stone.
The Obama administration released a plan yesterday that set a goal of an 80% net
Obama ma'muriyati 2050-yilgacha gazlar chiqimini 2005-yilgi darajadan 80%ga tushirish rejasini e'lon qildi. Bu juda katta qaror, ilgari bunaqasi bo'lmagan, lekin yetarli darajada emas, deydi u. Britaniya Parij kelishuvini tasdiqlagan eng so'nggi davlatlardan. Ekologiya bo'yicha faollarning umid qilishicha, Tramp kelishuvni bekor qilish yo'lidan bormaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Harry Potter haqidagi filmlar ingliz adibasi J.K. Rowlingning kitoblariga asoslangan. Yaqinda bu yozuvchi qalamiga mansub yana bir kartina katta ekranga chiqdi. G'aroyib maxluqlar qayerda deb nomlanadi.
Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Nyu-York, 1926-yil. Ko'chalarda dahshat hukmron, qo'rqinch.
Whatever it is, it must be stopped.
Fantastika. Film Amerikada yashayotgan sehrgarlar haqida. Ular haqida boshqalar bilmaydi. Sir saqlash kerak. Sirni boy berish ularni vayron qilishi mumkin.
Impound that case, Graves.
Please, you don't understand. Nothing in there is dangerous.
We'll be the judges of that.
Amerika Qo'shma Shtatlari sehrgarlari kongressi Newt Scamanderni sotqin sifatida ko'ra boshlaydi.
It was open.
Just a smidge.
U ingliz olimi. O'zi bilan Amerikaga noyob jonivorlarni olib keladi va ularni erkinlikka qo'yib yuborishni istaydi. J.K. Rowlingning aytishicha Newt Scamander Harry Potter haqidagi asarlar bilan bog'liq. Bu qahramon haqidagi g'oya o'shanda paydo bo'lgan.
While I was writing Potter.
Harry Potter haqida yozayotganimda bu obraz ham yaraldi. Uni mana bosh qahramonga aylantirdim.
He's been traveling the world.
U dunyo kezib, g'aroyib mahluqlarni topadi, o'rganadi, deydi muallif.
First trip to America.
Yes.
Must get that fixed.
Oskar mukofoti sohibi Eddie Redmayne Newt Scamander rolida. Kartina uning sarguzashtlaridan iborat. Mahluqlar g'oyib bo'lganida vahima bosgan shahar uning ketiga tushadi. U olib kelgan hayvonlar Nyu-York hayotiga tahdid soladi.
You know which of your creatures was responsible, Mr. Scamander?
Look at the marks. No creature did this.
Scamander ikki jodugar bilan hamkorlik qila boshlaydi. Yana bir qahramon, Jacob, shirinlik va pishiriqlari bilan tanilgan Nyu-Yorklik. G'aroyib mahluqlarni qidirishar ekan bu obraz ham muhim ahamiyatga ega. Shahar tinchligini buzgan, odamlarni vahimaga solgan omillar tomoshabinni o'ziga sehrlab qo'yadi. Harry Potterni ko'rib katta bo'lgan avlod uchun haqiqiy sovg'a.
There are ways in which we connect to the Potter books.
U kitoblarning shaydosi bo'lsangiz, u kinolarni ko'rgan bo'lsangiz, maza qilib tomosha qilasiz. Lekin bu qahramon boshqacha, deydi Rowling.
A wizard rose and threatened the world order.
Harry Potter filmlari singari bu asar ham yovuzlikka qarshi va insoniylik uchun kurash haqida. Lekin muxlislarni u qadar sehrlay olmasligi mumkin. Kuchli artistlar o'ynagan bo'lsa-da, tomoshabinni o'ziga butkul qarata olmaydi. Balki kartina Harry Potter avlodi emas, bugungi bolalar va yoshlar uchundir. J.K. Rowling bu tanqidni inkor etadi. Kartinaga har bir muxlis o'zi baho beradi, deydi yozuvchi. Harry Potter o'lmas qahramon. Newt Scamanderdan ham umidni uzmang. Penelope Pulu, Shohruh Hamro, Washington.
I want to be a wizard.
Grateful for each hand we hold. Gathered round this table, from far and near we travel home, blessed that we are able.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzating. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
Father, mother, daughter, son. Neighbor, friend and friends. All together everyone in the gift.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.